I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Yan yung sinabi ng historical figure na si Mahatma Gandhi. Sabi niya, gusto ko yung Kristo nyo, pero di ko gusto yung mga Kristiyano nyo. Yung mga Kristiyano nyo ay hindi katulad ng Kristo nyo. Pwede natin itong lapitan, pwede natin i-approach to sa iba't ibang mga anggulo, mga okay na anggulo. Pwede tayong umapila sa kaalaman niya kay Kristo. Kilala niya ba talaga si Kristo? Yung Kristo ba ng Biblia pinatutungkulan niya? Pwede tayong umapila sa pangreligiyon na bias niya. Pwede rin gamitin natin yung pag-apila ng fallacy na parang nilalahat niya yung Kristiyano, na ilang kilala niya yung Kristiyano, eh gano'n na lahat ng mga Kristiyano. Marami pa tayong ibang paraan kung paano natin i-approach yun. Pero isa sa mga valid na paraan ng pagtingin doon, pag-atake niya sa mga Kristiyano, eh tanggapin natin yung masakit na katotohanan na sa kabila ng pagtsatsaga natin, sa kabila ng kagustuhan natin na maging katulad ni Kristo, eh napakalayo ng buhay natin sa kabanalan, sa kwiran ng Panginoong Jesucristo. Yung personal na kabanalan pagkamaka-Diyos natin, yung mukha ng mga motibo ng puso natin, may pagkapunuan pa ng mga nananatiling kasalanan, eh hindi katulad ni Kristo yung mga buhay natin. At ito yung dahilan kung bakit si Santiago ay nagsulat na naman sa parte ng section ng sulat niya dito sa James chapter 1 ng mga salita na to. Yung apostol mismo, alam niya na tayo sa buhay na to ay hindi magiging perfecto na kawangis ni Kristo. Pero sa kabila nun, hinahamon niya pa rin tayo at inuutusan niya pa rin tayo na magtsaga, na maging katulad ni Kristo sa kabanalan. Binasa na po sa atin kanina yung James chapter 1, verse 19 to 27. Bago to, nakita na natin sa verse 18 na kausap dito ni Apostol Santiago ay mga Kristiyano na. Actually, sa verse 18 sinabi, kayo na mga pinanganak na muli sa pamamagitan ng salita. At dito sa teksto natin, yung verse 19, nandun yung mga specifico ng mga Kristiyanong katangian. Pero kailangan nyo rin makita na yung verse 20 hanggang verse 26, eh ito mismo yung exposition ni Santiago sa mga salita niya sa verse 19. Nakita nyo dun sa verse 19, my beloved brothers, let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Pero yan mismo mga salita na yan, inelaborate pa niya, pinaliwanag niya pa mismo sa sarili niyang pananalita sa verse 20 hanggang verse 26. At masasabi natin na yung verse 27 ay hindi lang transition mula sa isang topic papunta sa isang topic, kundi yung verse 27 mismo ay isa sa mga thesis statement niya, mga pinaka-summary ng conclusion niya. Makikita niyo dyan yung salitang relihiyon. Yung pananalita na relihiyon dyan, e ritual na pagsamba na nangangahulugan ng devotion sa Diyos. So yung relihiyon po sa verse 27 ay hindi relihiyon na institusyon, kundi relihiyon na devotion sa Diyos bilang mga Kristiyano. So sinasabi niya sa verse 27, na summary ng buong text natin, na yung tunay na Kristiyanong pananampalataya ay may social at private piety. May pang nakatuon sa iba at nakatuon sa sarili na kabanalan. Ito yung utos ng benevolence. Ito yung utos ng pagtulong sa mga nangangailangan at utos ng personal na kabanalan. Pero ngayong araw ng Panginoon, itutuon lang natin yung pansin natin sa personal na kabanalan at sa susunod na araw ng pangangaral natin. Lord willing, eh, patungkol naman yon sa pakikitungo natin sa mga nangangailangan. So mula po dito, hanguin natin yung mensahe natin ngayon at ito yun, that genuine devotion to God manifests through personal piety. ang tunay na devotion sa Diyos ay nakikita sa personal na kabanalan. Alalahanin natin na si Santiago, hindi niya pinapatunayan yung Kristyanismo sa pamamagitan ng panlabas na kabutihan. Hindi yung point niya dito na kung sino pinakababait sila yung tamang religion. Hindi yung punto ni James dito. Ang sinasabi niya dito, nasa konteksto ng Kristyanong Iglesia mismo. Sinasabi niya na kung Kristyano kayo, mga sinusulatan ko, na may pananampalataya kay Kristo, mapapatunayan yan. Yung mapapatunayan yung devotion niya sa Diyos, totoo yung devotion niya sa Diyos, kung meron kayong personal, ang sarili, individual, na pagpupursige sa kabanalan. At tingin ko naman, napakalinaw dito yung tatlo na spesipikong dapat nating pagtiyagaan. At ito yung tatlong yon: slow to anger, quick to listen, and slow to speak. So tingnan natin yung una na personal piety. Slow to anger, mabagal sa pagkagalit. At nandyan po mismo sa text niyo na yung exposition ni James ng slow to anger sa verse 19 ay dinerecho niya sa verse 20. Magkarugpong na magkarugpong yun. Ito yung sinabi niya, be slow to anger, verse 19 pa rin to, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Yung katuwiran ng Diyos dito ay yung matuwid na pamumuhay na inaasahan niya sa mga nagpapahayag na nasa panig niya, mga umiibig sa kanya. Itong utos na ito ay binigay dahil yung galit natin bilang mga tao napakadalang na dahil sa katwiran, dahil sa kabanalan. Ang madalas na dahilan ng pagkagalit natin ay dahil sa pagkamakasalanan natin. Hindi lahat ng pagkagalit ay masama at makasalanan. Pero pinakamadalas na yung bugso ng damdamin at pagkagalit natin ay dahil sa pagkamakasalanan, hindi dahil pinagtatanggol natin yung katotohanan ng Diyos, hindi dahil galit tayo sa kasalanan, yung galit natin ay kadalasan dahil sa pagkamakasalanan mismo natin. At sa verse 21, binanggit niya din yung implanted word. Sinabi, panggitin niyo itong mga to, pero ito yung tanggapin niyo na may kababaang loob. Sabi niya sa verse 21, receive the implanted word. The implanted word dito, nabanggit na sa previous verses, verse 18 at iba pa, ito yung ebanghelyo na nananahan sa puso ng mga mananampalataya. It is the gospel within us. Tandaan niyo yung, kung naalala niyo, yung salita na itinanim sa parabola ni Jesus. Hindi ba rin yung ebanghelyo? Yung salita na tinanim sa puso ng mga mananampalataya. This gospel is a gospel which brings forth fruits of holiness and not sin. So sinasabi dito ni Santiago na yung kabaliktaran ng makasalanang galit ng tao ay yung ebanghelyo ni Kristo. Yun yung dapat natin pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan para malabanan natin yung mga makasalanang galit natin. Kaya yung una na punto natin dito ay ito, that meditate on the gospel. Meditation on the gospel is the way to embattle personal sinful anger. Ang pagninilay-nilay sa ebanghelyo ang paraan para labanan ang personal na makasalanang galit. May devotion ba tayo sa Trinidad ng Diyos? Labanan natin yung makasalanang galit natin sa pamamagitan ng pag-alala sa ebanghelyo. Yung ebanghelyo, nag-aalok ng awa at biyaya at pag-ibig. Yung makasalanang galit natin, hostisya kaagad. Walang awa, walang biyaya, walang pagpapasensya. Yung pakikitungo ng Diyos natin sa ebanghelyo ay punong-puno ng pagpapasensya. Kabaliktahan ng galit natin yung ebanghelyo ni Kristo. Tandaan natin na ang Diyos ay may patas na galit. Pero kaibang-kaiba yun sa galit na ginagawa natin. Si Jesus Kristo, binigyan niya ng palayo yung dalawa sa mga apostol niya. Si James, saka si John, yung magkapatid. Palayaw nila, sons of thunder, mga anak ng kulog. Actually, hindi natin alam kung bakit niya binigay yun. Pero isa, sa mga narration ng mga gospel writers, eh, may isang instance kung saan si Jesus ay mga disipulo niya hindi tinanggap sa isang Samaritanong bayan, sa Samaritanong lugar. Eh, ito ba namang si Apostle dyan? Ito yung sabi sa Luke 9:54. Sabi niya, Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy mula sa langit para wasakin sila? Ito yung disposition ng puso nila. Hatol ka agad. Tatulan. Walang pagkamapagbiyaya, walang pasensya, at walang pag-ibig. Pero dahil nakita ni Apostles Juan yung katunayan ng Ebanghelyo ni Kristo, makita niya naman sa pagsulat niya ng gospel niya. Siya yung tinawag na apostol ng pag-ibig. Dating tinawag na anak ng kulog, ngayon ay naging apostol ng pag-ibig. Bakit? Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil sa Ebanghelyo na dumating sa kanya. Yung Ebanghelyo ay parang tubig na tumutumpok sa apoy ng makasalanang galit ng tao. Marami tayong mga anger management techniques na totoo namang napaka-helpful, nakakatulong. Yung huwag ka muna magsalita, hindi mo na 10 seconds yung sarili mo, para pag-isipan mo muna. Marami yun, iba-iba. At I think, nakakatulong yun. Totoo nakakatulong yun, pero para mabunot natin yung pinakaugat ng pagkamakasalanang galit natin, eh, kailangan natin alalahanin yung pasensya mismo ng Diyos sa atin. Yung awa mismo ng Diyos sa atin. Yung biyaya mismo ng Diyos sa atin sa mukha ng Ebanghelyo. Napakabagal niya magalit sa mga makasalanan. Paano tayo, paano natin magagawa na magalit sa iba na may pagkamakasalanan kung ito, yung paipitungo ng Diyos sa atin. Mga Kristiyanong asawang lalaki, paano ka magiging marahan sa pagkagalit sa Kristiyano sa asawang babae? Kristiyanong asawang babae, paano ka magiging marahan sa asawang lalaki? Mga miyembro ng iglesia, paano ka magiging marahan sa pagkagalit sa kapwa natin, mga Kristiyano? Mga Kristiyanong magulang, paano ka magiging marahan sa pagkagalit sa mga anak? Isa ang sagot na binibigay sa atin ni Santiago, alalahanin natin ang pagpapasensya ng Diyos sa sarili natin. Alalahanin natin ang Ebanghelyo. Tanggapin natin ang itinanim na salita. Basketball, yun yung tawag ng CNN sa nangyari sa laban ng basketball ng Pilipinas sa Australia noong July 2. Pero may ganong mismong nangyari sa kwento ni Dr. Ian Denshaw, ng teacher namin sa modular course, may ganong klaseng nangyari nung bagong pastor pa lang siya. Doon sa unang iglesia na pinagpastoran niya. Sabi niya, church meeting, at pagkasimula ng church meeting, yung dalawang asawa ng mga diakono nila, nagkabunutan. Hindi ito yung alimbawa ng devotion kay Kristo. Kailangan nating maging maingat sa mga puso natin na hindi tayo maging katulad nun. Kailangan nating alalahanin na huwag nating palusugin, huwag nating inerish yung mga galit na mga puso natin. Paano sa pamamagitan ng pag-alala, pagninilay-nilay sa Ebanghelyo ng kapatawaran na tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Yung una, be slow to anger. Pangalawa, be quick to listen, mabilis sa pakikinig. Kung yung huli na parte ay be slow to anger, dito naman, verse 22-25, ito mismo yung exposition ng quick to listen. Inelaborate ni James sa sarili niyang utos. Sabi, quick to hear. Yung quick to hear dito, ay nasa konteksto ng pakikinig sa salita ng Diyos. Yung be quick to hear, mabilis sa pakikinig, ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Normal na aktibidad sa mga pagtitipon ng mga unang Kristiyano, yung pakikinig sa binabasang salita at pinapangaral na salita. Kaya't yung utos dito na binibigay ni Santiago ay hindi lang sila mabilis sa pakikinig, sa pangaral, sa pagbabasa nila ng Biblia, kundi gawin din nila. In verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. At nagbigay pa nga dito sa verse 23 at 24 si Apostle Paul ng isang mabigat na ilustrasyon ng mga tao na niloloko yung sarili nila o naloloko ng sarili nila. Yung diwa nito ay may nakatingin daw sa malabong salamin na isang tao na nakikita niya na na may dumi siya pero umalis siya at nakalimutan yung may dumi siya sa mukha. Hindi niya ito ginalaw. Wala siyang ginawa para alisin yung dumi niya sa mukha, para ayusin yung buhok niya, para ayusin yung itsura niya. Ginagamit ni Santiago yung pananalita ng absurdity para ilarawan yung isang tao na nakaupo sa ilalim ng pangangaral ng salita, pagbabasa ng Biblia at walang ginagawa tungkol sa kasalanan niya, walang ginagawa tungkol sa napakinggan niya. Eh kung gagamitin natin yung vernacular words, parang sinasabi dito ni James, nakinig ka pa ng preaching. At sa verse 25, sinabi dito, ito yung contrast ng verse 23 at 24, na binanggit niya sa mga mambabasa niya na yung batas ng kalayaan, yun mismo yung moral na utos ng Diyos, pero sa paningin ng bagong tipan, yung batas na pumapatay, eh yun na yung batas ng kalayaan para sa mga Kristiyano. Hindi natin ayaw. Hindi totoo na ayaw ng mga Kristiyano sa utos. Yung inuutos sa kanila dito, eh yung mga itinalim na sa mga puso nila. Yung mga utos na yun, eh yung may kagustuhan na silang sundin yung mga yun. Kaya ito yung punto natin. May diwa dito ng deception kaya sinabi niya maging matingat tayo. Kasi ito yung punto. Beware of the lie that it is okay for Christians not to obey God. Maging maingat tayo sa kasinungalingan na okay lang para sa mga Kristiyano na hindi sundin ng Diyos. Peke yun. Kasinungalingan yun. Mali yun. Napaka-inconsistent na sabihin na merong mga tagasunod si Kristo na hindi sumusunod kay Kristo. Kung sa verse 19, sinabi sa atin, yung verse 19 ay halos palaging ni-interpret na parang maging mabilis tayo sa pakikinig sa kapwa natin tao, mabuti yon at may karunungan doon. Pero yung ibig sabihin ni James dito ay maging mabilis tayo sa pakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, dahil nangangaral at nag-utos yung Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Si Kristo mismo yung nagsasalita sa pangangaral at sa pagbabasa natin ng salita. Ito yung sinabi ng Second Helvetic Confession, the preaching of the Word of God is the Word of God. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, yung tapat na pangangaral ng salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos. May controversy. Yung Dallas Theological Seminary dati, nagsulat pa sila ng mga libro, nag-publish sila ng mga libro na tinuturo nila na yung mga Kristiyano, kahit na hindi sinusunod si Kristo, kahit mamuhay ng walang kabanalan, kahit mamuhay na ayon lang sa gusto nila, kahit sarili yung hari, eh ligtas pa rin sila. At sumulat si John MacArthur ng isang libro patungkol doon. At yung pamagat noon, The Gospel According to Jesus. Ang Ebanghelyo ayon kay Jesus. Ginamit ni MacArthur yung apat na Ebanghelyo para gisingin yung mga Kristiyano dun sa fake news na yon na okay lang para sa mga Kristiyano na hindi sumunod sa Diyos. Anong sinabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 27 to 28? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Hindi lang nila marinig yung tinig ko, susundin nila ako. Dahil sa Ebanghelyo, eh may kagustuhan na yung mga Kristiyano na sumunod sa kanya. Ang pinaka punpunan ng buhay nila ay papurihan yung Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Kailangan nating tandaan yung pagiging tagapamagitan ni Kristo. Siya ay propeta na naghahayag ng katotohanan. Siya yung pare na nagsakripisyo at namatay, pero hindi natatapos doon. Siya rin yung hari na naghahari sa iglesia at sa mga tunay na Kristiyano. Susunod yung mga tunay na mananampalataya. Yung Pastor Timothy Keller ng Redeemer Presbyterian Church, minsan binabas siya sa kinokomment siya dahil napaka-visible niya sa social media, Facebook, Twitter. Pero napakaganda, napaka-helpful ng isa niyang statement. Ito yung sinabi niya, God loves us as we are and accepts us as we are, but by His grace, He does not leave us as we are. Minamahal at tinatanggap tayo ng Diyos sa kalalagayan natin, pero dahil sa biyaya niya, hindi niya tayo hinahayaan sa kalalagayan natin. Namatay si Kristo sa cross, tinanggap niya yung buong galit ng Diyos para bayaran yung kasalanan ng mga nagsisising makasalanan, pero hindi na natapos yun doon. Namatay din si Kristo sa cross para bilihin yung kabanalan ng mga makasalanan. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita dahil ito'y Ebanghelyo ng tunay na kapatawaran. Pero ito rin ay mabuting balita dahil ito'y Ebanghelyo ng kabanalan. Ebanghelyo na nagpapabanal. Ebanghelyo na nagbabago. Ebanghelyo na naglilinis sa mga makasalanan. At yung panawagan natin sa lahat ay lumapit kay Kristo para sa kapatawaran. Pero lumapit din kayo kay Kristo para sa pagbabago ng puso, para sa kabanalan. At yung pinakahuli sa lahat, sinabi dito, sa verse 19, be slow to speak, marahan sa pananalita. Ito yung huli sa mga tatlong utos ni Santiago, at ito ay inelaborate, again, inexplain sa verse 26 na, pinakadulo. Sabi niya dito, sabi sa verse 19, be slow to speak. At sinabi sa verse 26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Ito yung ibabalak na naman. Sinabi, yung bridle dito ay litrato ng pag, yung busal, tama ba busal, yung instrumento na ginagamit para kontrolin yung kabayo. Yun yung litrato ng salitang yon. Sinasabi niya na kung iniisip natin na may devotion tayo sa Diyos, panlabas na pagkamaka-Diyos, ginagawa natin yung lahat ng mandato, pero hindi natin kayang kontrolin, disiplinahin. Yung mga pananalitaan natin, sinabi niya, parang walang silbi yung mga ginagawa natin na panlabas na devotion. Kaya babala ko nito sa atin. Ito yung sinasabi ni Santiago, that we should beware of the lie that it is okay for Christians to have undisciplined speech. Mag-ingat sa kasinungalingan na okay lang sa Kristiyano ang walang disiplinang pananalita. Kung yung unang utos, sinabi, kailangan, huwag mo itikom yung kamay mo, ito yung kamagalit mong mabilisan. Ngayon naman, sinabi, kailangan itikom natin yung mga bibig natin. Magkaroon tayo ng disiplina sa pananalita natin. Tandaan natin na isa sa mga bunga ng banal na spirito sa Galatians 5:22 ay yung self-control. Isa po sa mga biyaya na binigay sa atin. Kailangan natin itong i-exercise. Kailangan natin itong pagsumika pang gawin. Nakakatuwa dahil nung nasa transition ako ng pagpunta sa reformasyon, manghang-mangha ako. Hindi lahat, pero manghamangha ako na makakita ng mga may mga strong personality, mga matatapang na personalidad sa Reformed churches. Pero may control sila sa pananalita. Makakabulat sa akin yun. So, dahil sa mga pinanggalingan kong iglesia, parang walang ganun. Walang control yung pananalita. Minsan pa nga, may mga naiinkwento ako dati na parang ini-encourage pa na i-burst out mo lang yung mga nararamdaman mo. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Kailangan ilabas mo kung ano'y nasa isip mo. Express mo lang daw na walang biyaya ng self-control, walang pag-exercise ng pagpipigil sa sarili. Kaya manghang-mangha ako na pagdating ko sa grupo ng mga Reformed Churches, nakita ko ng mga strong personality. Extrovert, kumbaga. Pero mayroon silang karahanan sa pananalita. Kaya yung hamang sa atin dito ay sa kabila ng pagiging demokratiko ng malayang pananalita sa bansa natin, eh maging mga tao tayo gumagamit ng biyaya ng pagtitigil ng ating mga bigla. Si Duterte ay may nakakairita na pananalita dahil sa pagmumura. Dahil sa pagmumura niya. Naalala niya pa siguro to. October 27, 2016. Nasa flight siya mula sa Japan papuntang Davao. Sabi niya, kinausap daw siya ng Diyos. So, habang tulog daw yung lahat. At dahil kinausap siya ng Diyos, sabi niya, nangako daw siya na hindi na siya magsasalita ng mga hindi pinag-isipang pananalita. Hindi na daw siya magmumura. Fast forward, ngayon, 2018, dalawang taong makalipas, nagmumura pa rin siya. Hindi pa rin maingat sa pananalita. Pwedeng makita natin siya na napaka-inconsistent mo naman pala. Pwedeng napakadali sa atin na tumangot tayo at sabihin natin, masama talaga yung pananalita niyan. He has a bad mouth. Sabihin natin na kailangan may gawin siyang paraan tungkol dyan. Ganun din dapat sa mga sarili natin. Have we given the reflection and the resolution to fight our sinful speech? Dahil hindi tayo nakarinig ng taking salita ng Diyos, katulad niya, ang nakikita niyo ngayon mismo sa mga Biblia natin ay ang mismong tinig ng Diyos na nakumakausap at nangungusap sa atin na pagtsagaan ang pagkakaroon ng marahan na pananalita. At ito yung tatlong panig, these are the threefold commands of personal piety as devotion to God. Bilang pagtatapos, gusto ko lang banggitin yung sinabi ni John Hill, yung pastor din, sa Kasaysayan, dito sa huling text ko natin, sa verse 27. Ito yung sinabi niya, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay dumarating ng epektibo. Nagtuturo ito na mamuhay tayo ng matino, ng matuwid, at ng makadiyos. Manalangin tayo. Naman namin, salamat po sa paalala, utos sa amin sa pamamagitan ni Santiago na kami ay naligtas dahil sa kapatawaran ng Ebanghelyo, pero itatak niya rin po sa mga isipan namin, sa mga buhay namin, na maging mag-ingat sa kasinungalingan na okay lang sa amin, na hindi maging mag-ingat sa pamumuhay namin. Isa po ito sa nakikita namin ng mga kasalanan sa personal naming buhay, yung hindi pagiging mag-ingat sa tinubos niyo na buhay namin. Dalangin namin, Ama, na magkaparaanan ko ng pagpapabanal sa mga Kristiyano at ito din ay maging hamon at pag-anyaya sa mga makasalanan na ang Kristiyanong Ebanghelyo ay nagpapatawad at nagpaparako. Salamat po, Ama. Dalangin namin po sa pangalan ng anak na Jesus. Amen. Amen.